Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Hristos vaskrese. Srećan vam praznik, dragi prijatelji. Iz današnje emisije izdvajamo. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, prolećna setva produžava se i u maju.
Uradit će se, završit će se. A na kraju to se ne zna, može biti bolja na kraju godina nego da je sve na vreme urađeno.
Samo treba što pre se.
Srbija je spremno ušla u sezonu protivgradne odbrane.
Svih 13 radarskih centara su u potpunoj funkciji. Aktivirali smo za sada mrežu od 1230 lansirnih stanica, 17.100 raketa, što je preko 14 raketa po stanici.
Od srede voćari, povrtari, vinogradari i cvećari mogu da podnose prijave za subvencije iz takozvanog programa Svetske banke po formuli 50-40-10.
Prioritet imaju ljudi iz devastiranih područja, dakle nerazvijenih opština, mladi do 40 godina, žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstva, ali pravo da učestvuju na konkursu imaju svi.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih Bog. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubim, bele grudi da joj zagrlim, bele grudi da
evo nas već na početku maja, a tek proteklih dana osetili smo sve čari proleća. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom aprila, setva nije završena u optimalnim rokovima, ali traktori će u njive odmah posle praznika. Ratari u Vojvodini, gde je do sada prema procenama zasejano oko 3/4 planiranih površina, nadaju se da kašnjenje neće uticati na rod, tim pre što zbog hladnog vremena slabo niču i usevi koji su već duže vreme u zemlji. Više u prilogu Mileta Novakovića.
Oni koji su čekali poslednju dekadu aprila da bi obavili setvu, morali su to da urade između perioda hladnog vremena i kišnog dana koji je doneo novih 6 mm padavina u Vojvodini. Odlaganje setve nije odgovaralo Petru Radišiću, poljoprivredniku iz Čuruga. Bavi se i mlečnim govedarstvom, pa uz setvu treba da obezbedi stočnu hranu, a ti poslovi obično nisu rađeni uporedo, kaže Petar Radišić.
Treba da posejemo negde oko 70 hektara. Prilike imamo 5-6 dana posla. Usputom dolazi košenje lucerki, košenje raži, tako da nekako ćemo se valjda izboriti. Vlagi ima, samo da mašina se nastavila kako treba i to je to. Nema sad puno greški, samo treba što pre se.
Jana Hrubika, poljoprivrednika iz sela Aradac, zatekli smo kako seje suncokret u ataru svog sela. Kaže da to radi 2 nedelje kasnije nego što je navikao, a u tom trenutku temperatura vazduha je iznosila 10 stepeni Celzijusa. Jano Hrubik ipak ne brine da će biti problema.
Ima dosta i posejanog, sad ovo što nije, verovatno ljudi ima koji puno radi i onda ne mogu da stignu se, pošto nije moglo da se sedu sad, ali uradit će se, završit će se sve sad. A na kraju to se ne zna, može biti bolja na kraju godina nego da je sve na vreme urađeno. To se nikad ne zna. Zavisi od puno još do kraja, do jeseni kako će vreme biti i tako.
Koliko imate da zasijete ovog proleća, šta ste sve radili, koliko hektara?
Pa ja radim samo svoju zemlju, oko 30 hektara i to je, kažem, u plodoredu, otprilike 10 hektara od svake kulture.
U Vojvodini setva treba da se obavi na 1,1 milion hektara. Očekuje se da će zbog Uskrsa posao trajati do 5. maja, 10 dana duže od uobičajenog roka. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić navodi da nisu primećeni neki problemi u setvi zbog kojih bi nadležni organi trebalo da intervenišu.
U ovom trenutku apsolutno svi parametri pokazuju da je stanje potpunosti stabilno i ono što nas najviše raduje jeste da otkupne cene žitarica su na rekordnom nivou.
Na njivama oko Zrenjanina tokom protekle nedelje još uvek nije bilo izniklih useva. Zemlja je hladna, a za zrno koje je položeno u prvoj polovini aprila, za klijanje i uspešan razvoj, trebala je temperatura viša od 10 stepeni u gornjem sloju zemljišta.
Setva kasni i na jugu Srbije, u Nišavskom okrugu, kaže savetodavka u poljoprivredno-stručnoj službi Niš, Tanja Petrović.
Možemo da kažemo da je ona sada negde na pola, odnosno da je oko 50% zasejanih površina planiranih. Ono što bi bila preporuka našim proizvođačima, obzirom da se udaljavamo od nekog optimalnog roka, jeste da sada ukoliko seju u maju, da to budu hibridi sa ranijom grupom zrenja, znači FAO 300-400, da pošto ima dovoljno vlage u zemljištu, ne idu na neku veću dubinu setve, znači negde oko, na težim zemljištima oko 5 cm, na lakšim može da to bude i do 6. I naravno da vode računa o nameni hibrida koji seju. Znači ukoliko se odluče za berbu u zrnu, a sve više proizvođača se odlučuje za takvu vrstu berbe, onda da to budu hibridi koji su za tu namenu, znači hibridi koji lako otpuštaju vlagu i koji su u ranijoj grupi zrenja.
Sad trenutno je odgovarajući nivo vlage u zemljištu.
Jeste.
I pogodni su uslovi za setvu trenutno.
Idealni. Ja se stvarno nadam da u naredna 2-3 dana da će da ta setva baš bude onako maksimalno odrađena. Pošto to vidim i na terenu i kod proizvođača i sada sam upravo bila kod proizvođača koji je na setvi i tako.
Mislite li da će to što je setva ove godine ipak kasnija uticati na prinose?
Ja se iskreno nadam da neće.
I ranijih godina se događalo da setva se produži tokom maja. Kad mislite da bi mogla da bude završena?
Ja mislim da do 10. maja bi trebao da bude taj krajnji rok.
Da li u vašem kraju postoji terminska prodaja žitarica i uljarica?
Postoje proizvođači koji su skladištili svoj kukuruz i sada ga prodaju. Oni su uspeli da dobiju cenu koje su nudile robne rezerve, 22 dinara i 50 para. Bili su zadovoljni tom cenom.
Pošto je počela i terminska prodaja na zeleno, ima li zainteresovanih za to?
Ne.
Za sada ne. Znači ipak svi čekaju da vide tek kako će biti.
Jest, jest.
Bila je to Tanja Petrović iz Poljoprivredno-stručne službe Niš. Hvala vam.
Hvala i vama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo kukuruzom po ceni od 25 do 26 dinara za kilogram, što je za 5,45% više nego prethodne sedmice. Terminski ugovor za kukuruz ovogodišnjeg roda zaključen je po ceni od 179 evra za tonu. Soja se prodavala po jedinstvenoj ceni od 85,20, a pšenica po 24 dinara za kilogram, bez PDV-a. Cene uljane repice posle prošlonedeljnog maksimuma zabeležile su smirivanje, tako da je tražnja bila na nivou od 455 evra za tonu.
Pođi sa mnom, pođi u moju poznaš dobre ljude, da ti pesmom tugu razviju.
Veći deo protekle nedelje obeležilo je promenjivo vreme sa temperaturama oko ili ispod uobičajenih za ovo doba godine, a onda je usledilo otopljavanje. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Početkom perioda u jutarnjim časovima bilo je samo u nekoliko mesta slabih mrazeva na 2 metra visine, a u prizemnom sloju vazduha bilo je mrazeva sa intenzitetima od minus 1 do minus 5 stepeni na velikom delu teritorije Srbije. U ovom periodu pojava prizemnih mrazeva mogla je nepovoljno uticati na tek nikle prolećne ratarske useve i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. U proteklih nekoliko dana bilo je padavina na većem delu teritorije Srbije. Dospele padavine održavaju povoljnu vlažnost površinskog i dubljih slojeva obradivog zemljišta, što je značajno za početne faze razvoja kukuruza, suncokreta, soje i drugih prolećnih kultura. Tokom proteklih dana uočena je aktivnost štetnih insekata. U usevima šećerne repe bilo je odraslih jedinki sive repine pipe. Sa porastom temperature vazduha iznad 20 stepeni, očekuje se masovna migracija ove štetočine ka novim repištima. Kod voćarskih kultura u zasadima kruške uočeno je prisustvo i maga prve letnje generacije obične kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti u zasadima jabuka koji se nalaze u osetljivoj fazi razvoja, fazi cvetanja, prve padavine mogu stvoriti veoma povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista, krastavosti ploda jabuke i bakteriozne plamenjače jabuke. Prema prognozi, početkom naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno i osetno svežije vreme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 15 i 20 stepeni, povremeno sa slabim padavinama, kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Od sredine sledeće nedelje prognozira se postepen porast temperature sa retkom pojavom slabe kiše ili pljuska ponegde, dok će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme. Maksimalne dnevne temperature će krajem sedmice ponovo biti oko 25 stepeni, ponegde i više.
Posle poznih prolećnih mrazeva, koji su se negativno odrazili na poljoprivredne kulture, u narednom periodu, posebno u maju i junu, postoji velika opasnost od grada. Sezona protivgradne odbrane počela je 15. aprila, a o tome koliko je Srbija spremno dočekuje, razgovarali smo sa načelnikom Centra za odbranu od grada u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Zoranom Babićem.
Razgovor s povodom.
Gospodine Babiću, sezona odbrane od grada je počela. Kako ste je dočekali ove godine? Imali dovoljno raketa i da li ima strelaca dovoljno?
Počeli smo sezonu normalno 15. aprila, svih 13 radarskih centara su u potpunoj funkciji, tehnički je sve ispravno, aktivirali smo za sada mrežu od 1230 lansirnih stanica, što je malo nešto više nego prošle godine, tako da smo zadovoljni odzivom strelaca, lokalne samouprave nam pomažu tamo da nedostaju strelci, da nam nađu odgovarajuće ljudi, tako da je to sasvim dovoljan broj stanica koje će funkcionisati. U ovom trenutku imamo na raspolaganju 17.100 raketa, što je neki prosek od preko 14 raketa po stanici. Optimum za pripremu sezone je 12 raketa po lansirnom mestu. Tako da smo potpuno zadovoljni za pripremu sezone.
Kako ide sa plaćanjem strelaca? To je proteklih godina stalno nekako bila tema u medijima. Da li samo vi ih plaćate ili je i lokalna samouprava preuzela deo?
Mi plaćamo sve strelce podjednako u Srbiji i to nije velika nadoknada, ali na sreću sve lokalne samouprave većinom, kažem preko 80% lokalnih samouprava, potpisale je s nama protokole o saradnji, tako da oni dodatno stimulišu rad strelaca.
Pa kolike su sad naknade za strelaca?
Pa ne mogu da vam kažem, lokalne samouprave stvarno imaju svoje odluke i mi ne znamo. Mi odvajamo 4.000 dinara po strelcu mesečno, za 6 meseci rada to je neki 24.000. A koliko daju lokalne samouprave? Uglavnom daju isto koliko i mi, nekim informacijama, ali neke daju čak i više. Posebno treba da istaknemo lokalne samouprave koje su u voćarskim krajevima. Oni stvarno dosta ulažu i u strelce, dodatno nam pomažu i kroz nabavku raketa, popravku stanica, tako da možemo da kažemo da je to jedan zajednički rad na što boljem radu sistema odbrane od grada.
Sad smo govorili o strelcima i o tom načinu odbrane od grada, međutim, dobar deo Srbije je pokriven automatskom protivgradnom odbranom. Koliko vi pokrivate sad područja Srbije na taj način?
Mi pokrijemo ukupnu teritoriju Republike Srbije bez oblasti Kosova i Metohije. To je negde oko 5 miliona i 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ukupno je 7 miliona i 700.000. Mi smo 2019. godine uradili radarski centar Valjevo. Od 2020. godine potpuno automatizovan sa nekih 99 lansirnih stanica. 2020. godine Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo dalju automatizaciju, tako da je završena automatizacija 44 lansirne stanice na području radarskog centra Bukulje. I to taj severni deo od Topole, Aranđelovca pa gore ka Beogradu je automatizovan. Dodatnih 30 stanica je u planu da se radi na toj teritoriji. U toku je završetak radova na automatizaciji radarskog centra Fruška Gora. Od 118 planiranih stanica već je 90 završeno i pušteno u rad. Očekujemo negdje do kraja maja, možda početak juna, da svih 118 planiranih stanica bude gotovo. Kada govorimo o nekom u odnosu površina koliko smo trenutno završili, pa evo ovako da vam kažem, Valjevo je oko 600.000, 700.000, Fruška Gora, ovaj deo Fruške Bukulje oko 200, da kažemo da smo negde već pod automatskim lanserima, da imamo negde oko 1,5 milion hektara. Plan je da u ovoj godini, osim što će da se uradi 30 stanica na području Bukulje, upravo se je u toku pripreme za tender da se nastavi automatizacija kompletne Vojvodine. To su radarski centri Samoš i Bajša, sa nekom projekcijom da bi taj posao možda mogao da se završi u narednih otprilike 2-2,5 godine, koliko je potrebno da se sve to uradi i postavi. S tim da ćemo mi, kako se koje stanice rade, tako se one automatski puštaju u rad. Znači, to je neki plan u narednih 2,5 godine da se završi kompletna Vojvodina, to je 2 miliona hektara, da se završi kompletno Bukulja, Valjevo je završeno, to je negde oko već 3 miliona i 200.000 hektara i u planu je urađena kompletna projektna dokumentacija za Užice, to je nekih dodatnih 500.000. Otprilike za 2 godine bismo trebali da dođemo na 3 miliona i 700.000 hektara ukupne površine, što je otprilike 50% teritorije Republike Srbije.
Kakva je situacija sa odbranom od grada u graničnim područjima? Da li vi sarađujete međusobno?
Apsolutno da, naša najbolja saradnja je sa Republikom Srpskom. Republika Srpska je potpuno pokrivena odbranom od grada. Oni trenutno su isto u fazi automatizacije. Znači, celokupna dole granica, da kažem Drine, negde dole do nivoa ispod Zvornika je potpuno pokrivena sa njihove strane. Bijeljina i sve ono što je u Savu je pokriveno. Što se tiče ostalih graničnih područja, Republika Hrvatska sprovodi odbranu od grada. Mi nemamo tačne sad podatke kolika je ta tampon zona između nas i njih. Ću da kažem, uvek te granična područja imaju tu tampon zonu u kojima se ne može vršiti ispaljivanje raketa na jednu i na drugu stranu, sasvim normalno. Tako da u ovom trenutku ne znamo dubinu njihove granične, mi zasejavamo od naše granice. Što se tiče Mađarske, oni su usvojili projekat još pre 3-4 godine i oni su krenuli u pokrivanje celokupne svoje teritorije. Biće veoma značajno da se kompletan sever, severozapad, zapad i dole do jugozapada, znači taj dominantan pravac odakle dolazi preko 80% nepogoda da bude pokriven odbranom pre nego što oblaci dođu na teritoriju Republike Srbije. Osim toga i okolne druge države to rade, Bugarska radi to godinama, ali to su vrlo retki su sa te strane, da kažem, prodori. U Rumunija je krenula u postavljanje odbrane grada od granice Moldavije prema zapadu. Makedonci su obnovili sistem i mislim da su počeli da rade ponovo prošle godine. Područje Balkana je stvarno sa izuzetno velikim čestinama pojave grada. Mi prosječno u maju, samo da znate, imamo na teritoriji Srbije otprilike 25 dana sa grmljavinskim nepogodama. Znači, bukvalno od 85% vremena, a toliko je i jun. Tolike su čestine na ovim područjima i zato svi koji mogu da dobiju određenu efikasnost, svi to rade.
Kad govorimo o efikasnosti, kolika je u stvari efikasnost kod odbrane od grada, Pošto ljudi se oslanjaju na to, međutim, to nije jedini način, naravno.
Apsolutno, da vam kažem. Naša dokazana efikasnost je između 63 i 74% preventivne zaštite. Od tri nepogode, dve, da kažem, grubo, potpuno smanjimo kinetičku energiju zrna grada. U jednoj trećini situacija priroda pokazuje svoje zube. Za vrlo osetljive voćarske kulture, njima i neka sitna sugradica koja je plod maltene našeg zasijavanja mogu da nanesu štetu da oni izgube klasu proizvoda. Zato država ima, pored toga što finansira naš sistem, ona finansira tu subvenciju za osiguranje poljoprivrede, subvencioniše i protivrodne mreže. Znači, država sva tri mehanizma moguća, odbranu grada, osiguranje, protivrodne mreže subvencioniše. Pored toga znam da lokalne samouprave u tim krajevima sigurno sam dodatno daju i za osiguranje i za protivrodne mreže, kao što i nama omogućavaju i dodatnu nabavku raketa itd. itd. Prema tome, ništa ne treba zaboraviti što može da se dobije praktično od države kao poklon da bi se smanjile štete od grada.
Maj je tu, uskoro i juni. Rekli ste da su to najgori meseci, u stvari meseci kada ima najviše grada. Imate li bilo kakve dugoročne prognoze o tome gde bi, šta bi moglo da se desi?
Nikakve dugoročne prognoze nam ne mogu da pomognu, jer su ti procesi toliko brzi i burni da ne mogu lako da budu predvidivi. Posebno kada se radi o takvoj promenljivosti atmosfere u maju i junu. Znači, bukvalno primenjujemo dnevnu prognozu. Evo sad, jutros pre nego što ste bili kod mene, znači u 9.45 ide prvi zvaničan bilten, gde naše kolege iz prognoze nam kažu šta će da bude, pa konsultacije su 3.15, pa su konsultacije 18.45. Jednostavno, to su takvi procesi da zahtevaju izuzetno česte, da kažem, prognostičke modele. Dan i noć su uključeni radari, tako da čak i kad se desi, a to je verujte u promilima da naše kolege pogreše prognozu za nas, ne pogreše nego da se priroda poigra, tu su naši radari koji apsolutno momentalno odgovaraju, odnosno stalno gledaju, mi stalno pratimo razvoj vremena na teritoriju Republike Srbije plus 200 km od granica teritorije Republike. Takvi su naši radarski sistemi da pokrijemo ogroman prostor ispred teritorije, celu teritoriju i to radimo permanentno 24 sata.
Čuli ste načelnika Centra za odbranu od grada Zorana Babića. Gospodine Babiću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, dragi, Božu rode sadi, ja ću vodu pati kore. Kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Ej, dragi, dragi, dušu rode sadi, ja ću vodu pati kore, nek izniknu. Thank you.
svira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Ej, dragi, dragi, Božuro me sladi, ja ću vodu, a ti kore me izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti kore me izniknu mladi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ivića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP Eftelsa.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je prvi javni poziv za korišćenje sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu, takozvanog programa Svetske banke, a rok za podnošenje prijava je od srede 5. maja do 4. juna. Predmet poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović podsjeća da je ova linija subvencija namenjena malim poljoprivrednim proizvođačima.
Ukupan budžet za ovu namenu je 38 miliona dolara. Ove godine će u tri poziva biti 20 miliona dolara iskorišteno. Na koji način? Imamo po prvi put da se novac ide, odnosno prijavljuje se putem aplikacije, odobrava se projekat, dakle unapred dobijate informaciju da li vam je prošao projekat, ne morate prvo da platite pa da čekate povrat, nego sve se odigrava unapred. Po sljedećem principu, 50% novca dobijate bespovratno, 40% je kreditna podrška od 3 do 7 godina, 10% je vaše sobstveno učešće. Dakle, za 10% novca vi odmah dobijate ili traktor, ili mašinu, ili nešto treće u zavisnosti od vaših afiniteta. Prvo idu voćari, povrtari, vinogradari, cvećari, prioritet imaju ljudi iz devastiranih područja, dakle nerazvijenih opština, mladi do 40 godina, žene koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstva, ali pravo da učestvuju na konkursu imaju svi. Ja se nadam da će mnogo voćara, mnogo povrtara iz južne Srbije iskoristiti ovu priliku, uraditi svoje nove plastenike, kupiti nove traktore za sebe, podići neke nove zasade.
Poljoprivrednici koji nisu vešti u apliciranju mogu da potraže pomoć, kaže Nedimović.
Ministarstvo je objavilo listu 130 konsultantske kuće koje to mogu da im pomogu. Poljoprivredna stručna služba na terenu isto su obučene da mogu da pomožu. Svako od nas može popuniti aplikaciju i bez problema i elektronskim putem je pošalje. Ono što je jako važno reći u čitavoj priči, imaju na spolaganju je 14 ili 15 poslovnih banaka. Ali kod banke idete tek kad dobijete rešenje uprave za agrarno plaćanje da vam je odobren projekat. Nema potrebe da obavljate bilo kakvu drugu aktivnost pre nego što dobijete od naše uprave za agrarno plaćanje rešenje. Kaže, vama se odobrava projekat, 50% novca dobijete bespovratno.
Put do tog novca podrazumeva jasnu ideju i dobar biznis plan, podsjeća grant menadžer na tom projektu Nenad Brkić.
Jako je bitna dobra priprema, jer im bar treba 30 dana da ne samo da skupe dokumentaciju, nego da osmisle ono što će raditi, jer to što oni pripremaju je jedan od sastavnih deo elemenata za ono što će komercijalna banka gledati kroz biznis plan i ocenjivati da li je kandidat podoban ili nije. To je bukvalno opis jednog projekta, jednog smislenog projekta šta želi da ostvari, kako će opravdati taj kredit koji uzima kod banke i kakav je to doprinos, sad malo kašire gledamo, a to je znači zaštita vodnih resursa, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje novih tehnologija, kako bi ti mali i srednji proizvođači mogli da odskoče i da ostanu u svojoj ruralnoj oblasti i da budu vodiči za druge. Znači, jedan onako poprilično zahtevan projekat je na osnovu biznis plana i pripremljenog projekta za ono što će realizovati, oni će praktično i moći da dođu do tih 40% kod Komercijalne banke, jer Komercijalna banka želi da vidi da će se ta investicija vratiti. A vratit će se ako je projekat dobar i ako je se opet u saglasnosti sa agroekološkim merama i onim. Jer na kraju krajeva vi tu investiciju morate da vratite kada uzmete kredit, a i pod kontrolom ste od strane Ministarstva poljoprivrede u narednih 5 godina. Znači nije u pitanju samo podeliti sredstva, nego zaista da ima nekog efekta.
Za sprovođenje prvog javnog poziva za podsticaje preko Svetske banke opredeljeno je 700 miliona dinara, a detaljne informacije o uslovima konkursa mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva poljoprivrede. U emisiji Nedeljom za selo često govorimo o tome kako mladi ljudi beže sa sela i ne žele da se bave poljoprivredom. Ima međutim i drugačijih primjera. Mladi bračni par Čupić, Ana i Aleksandar, oboje rodom iz Prokuplja, završili su fakultete u Beogradu, dobili posao, a onda su se pre 9 godina, sa željom da imaju veliku porodicu, iz glavnog grada preselili u Sopot. Kupili su imanje sa 3 hektara zemlje i uz posao počeli da se bave organskom proizvodnjom povrća i voća. Imaju 5 dece koja rastu slobodno, okružena prirodom i zdravom hranom. Upravo zbog dece i njihovog zdravlja, Ana Čupić, lekar opšte prakse, trenutno na specijalističkim studijima u oblasti ishrane, počela je da se bavi organskom proizvodnjom, čiji je veliki zagovornik.
Kad smo došli ovde, bavili smo se našom nekom baštom, jer prosto deca su krenula da stižu i ja sam želela da zbog njih imam nešto svoje. I onda svake godine, kako sam ja sticala više umešnosti u tome, ta bašta je svake godine rasla, dok nam nije došlo, došli smo na ideju da postavimo jedan plastenik. i onda je taj plastenik stigao, znači prvi plastenik je postavljen 2017. godine i praktično smo od tad malo ozbiljniji. Tad je došao plastenik od 500 kvadrata, mi smo tad imali ozbiljne viškove i onda smo rekli ajde sada se sertifikujemo i da krenemo, jer smo do tad sve radili organski, tako da nije bilo problema što se sertifikacije tiče, dobili smo iskraćenje perioda konverzije i ušli smo u to, eto tako, da probamo da vidimo kako to izgleda.
Vi u stvari vodite knjigu polja i sve brinete o tome.
Jeste. Ja sam ovde glavni agronom, pratim biljke, ponašanje, nalet štetočina, bolesti i ostalog. Meni se to sviđa zato što nije mnogo različito od medicine. Ima naravno dosta, čovjek je mnogo složeniji organizam, ali ima i puno sličnosti. Ipak su i to živi organizmi koji imaju svoj imunitet i svoje bolesti i svoje simptome, tako da to je meni bilo interesantno i tako i krenulo.
Ali vi ste se edukovali u stvari.
Jeste. Prva edukacija na koju sam otišla je bila edukacija koju je držala profesorka Branka Lazić i od tad u stvari tad sam shvatila da se mi sve vreme bavimo organskom proizvodnjom, a da to nismo ni znali. Mi smo se bavili onako kako su to radili naši stari na selu. I odatle ideja u stvari da se sertifikujemo ako već to radimo, onda bi trebalo da prosto imamo nešto od toga prosto, jer manji su prinosi, teže je proizvodnja, sve je teže, pa onda zašto se ne bismo sertifikovali i potvrdili taj neki svoj kvalitet oko koga se trudimo.
Vi ste i lekar i domaćica i majka petoro dece. Kako to vi sve stižete?
Prioriteti su. Prvo sam majka petoro dece, a onda sam domaćica trenutno, pošto trenutno ne radim, pa potom i lekar prema potrebi. Najpre sam pedijatar, tako da, jer to je kod nas najpotrebnije, ali tako, ima tu dosta i nečeg što smo preskočili. Vrlo često su deca i bosa, ali to je prosto način odrastanja. Nama se sviđa što nam deca tako odrastaju slobodna i bez nekih tega savremenog društva. Svi moramo da budemo na određeni način, na određeni kalup. Tako da ide, nije loše, ne žalimo se. Samo je bitno odrediti prioritete.
Vi ćete tako nastaviti da živite i u budućnosti sve to da uklapate?
Pa ja se nadam da hoćemo. Trudit ćemo se da povećamo proizvodnju koliko je u našim mogućnostima. Nismo ni za to da nešto naprasno mnogo brzo porastemo, prosto to ne bismo mogli ni fizički ni psihički mi da podnesemo i porodica bi vjerovatno trpela. Tako da ćemo rasti u skladu sa svojim mogućnostima. Mi smo uvek imamo velike planove na početku godine i ako ostvarimo 30% od tih svojih velikih planova, mi smo na konju. Tako da trudimo se svake godine budemo bolji, a sad kako će biti do kraja godine, ostaje da se vidi.
Vaša deca rastu zaista slobodno ovde, jedu, vidim, direktno iz bašte jedu povrće, sve. Da li su zdravi?
Jesu. Imamo problema sa padovima sa drveta, ogrebotinama, to imamo problema, inače ovako su prilično zdravi.
Vi ste i želeli ovako da imate veliku porodicu?
Da.
To je bila vaša plan od početka.
Pa ovo je bio plan, petoro dece je bio plan. Da li ćemo ovaj plan nadograditi?
ovo
je bio plan. Planski su deca dolazili onako kako smo mi u stvari želeli. Želeli smo tako manju razliku da bi deca mogla da osete prosto tu zajednicu i da što više budu usmereni jedni na drugi dok se igraju i kasnije tokom života.
Da li biste vi svojim prijateljima ili drugim mladim ljudima savjetovali da odu iz grada?
Mi kad smo otišli 2012. a tek smo se uselili u novi stan, svi su nas gledali kao da smo poludeli. E i dugo su nas tako gledali kao neke čudne ljude do trenutka dok nismo morali da budemo u izolaciji, do trenutka korone. Ovde mi praktično nismo osetili jer nam se skoro ništa u životu nije promenilo. Deca su sve vreme bila slobodna, bila su napolju, bila su u dvorištu, igrala su se, družila. Tako da tad mislim da se drastično promenilo razmišljanje, naročito mladih ljudi o tome šta znači selo i šta znači
dolazili
tako neke. I ranije su naši prijatelji mnogo češće dolazili i mnogo smo se češće viđali ovde nego dok smo bili u Beogradu, jer svima je interesantno da dođu za vikend, dođu na svež vazduh, malo da prošetaju, dovedu decu, tako da su i oni mnogo češće dolazili, mnogo se češće viđali nego dok su...
A imali doseljavanje?
Ima. Ima. Ima i sve više naših prijatelja koji se raspituju za imanja, koji kupuju imanja, koji kupuju zemlju.
I suprug i vi ste iz Prokuplja.
Yes.
I kako ste se ovde snašli? Malo ipak drugačije.
Pa nekako su nas brzo ljudi ovde prihvatili. Meni su dugo, ljudi su me čudno gledali kad ja kažem da nešto može bez prskanja. Ovde su ljudi masovno prskali, čak i za svoje potrebe. E onda ja kažem, a može to bez prskanja. Prvo su mi ljudi čudno gledali, a sad dolaze tako po savete i tako, mislim. To neko znanje koje smo mi imali kako uzgajati zdravo se nekako izgubilo. Prosto smo pomislili da sve baš mora da bude prskano. Smatram da bi ljudi trebali što više da se trude, da se hrane na organski način, znači ako imaju bilo kakve mogućnosti da sami posade, to je najbolje. Koliko god da smanjimo unos pesticida, unos proizvoda iz konvencionalne proizvodnje koja kod nas nije kontrolisana, da je ona kontrolisana pa i da upoređujemo, ali kod nas to je jako nekontrolisana proizvodnja. Ja sam za to da se svi probaju se hrane na organski način, a pored toga naravno i da prate sve ostale smernice u ishrani koje su bitne, jer to je preventiva, a preventiva je u suštini ko se pridržava nekih preventivnih mera, on će biti zdrav.
Ana ima svesrdnu pomoć supruga i istomišljenika Aleksandra, koji je docent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. On smatra da je odlazak iz prestonice bio prava odluka za njegovu porodicu, mada priznaje da nije uvek lako uskladiti sve obaveze.
Dosta se radi van posla, imamo sezonske radnike kad je za to postoji potreba, imamo malo i problema, nemamo dovoljno sezonskih radnika, ali se snalazimo.
Vi sad uglavnom radite povrće i to u zaštićenom prostoru?
Te neke kulture kao što je krompir, ne znam, bit će nešto jagoda, voće nam je svoje, tako na otvorno, bit će nešto sad i u zaštićenom prostoru, tako da je kombinovano. Najveće količine u stvari dobijamo iz zaštićenog prostora, jer je tamo veća produktivnost. U zaštićenom prostoru imate po dve, tri berbe. Imate bolju kontrolu nad vremenskim uslovima, možete da radite i kad pada kiša, dakle ne dešava se da vam propadne letina.
Vi ste inače počeli u stvari da radite organsku proizvodnju za sebe, a onda ste rešili da od toga napravite
pa
i posao.
Onda smo rešili da to proširimo, dobili smo subvencije za prvi plastenik, dobili smo za sve koje imamo smo dobili subvencije.
Ustali i onda ste smo, to ili preko grada?
To je grad, sekretarijat preko... za privredu grada Beograda, i onda smo praktično videli da to dobro ide, da ima veze sa, ima veoma veze sa zanimanjem moje supruge koja je lekar. Tako da, eto, to se za sad fino razvija, vidjet ćemo kako će biti.
Vi to plasirate uglavnom na kuću?
Uglavnom direktno, da, uglavnom ljudi koji nas znaju. Dakle, prosto supruga ima na Facebook strani, oglašava i ima neku Viber grupu gde ljudima šalje svake nedelje ponudu, i onda uglavnom su to ljudi koji nas znaju već duže vreme, neki i kraće, ali uglavnom duže vreme, i onda se dogovaramo dva put nedeljno se to isporuči. Nije to za sad toliko velikog obima, biće
za sad uspevate
za
sve
sad
da prodate?
Uspevamo od početka sve da prodamo i obavezno ostanemo bez, krajem zime nemamo zimnice
zato što vi prerađujete to.
Pa mi, znate kako, mi prerađujemo da ne bismo zavisili sad od sezon uticaja, cene i tako dalje. Dakle, kad nemate potražnju negde u julu.
Rekli ste da ste i neku zadrugu oformili.
Da, mi smo
organski proizvođači.
Tako je, to je pravo, ja ne znam da li je prva, mislim da nije prva osnovana organska zadruga, mislim da je druga, ali mislim da je prva funkcionalna koja nešto u stvari radi. Biologika se zove zadruga, tu je pet proizvođača iz Vojvodine, mi smo šesti. I to su uglavnom su renomirani ljudi. Početna ideja je bila da možda se učestvuje na tenderima da se snabdevaju škole, recimo, to je projekat.
Da biste
mislim,
imali veću ponudu.
Pa ne samo da biste imali veću ponudu, nego praktično vi da bi neka škola uvela organsku hranu za decu, a to je po meni negde i poenta. Postoji procedura javnih nabavki i vi ne možete kao poljoprivredno gazdinstvo tamo da konkurišete uopšte, a kao zadruga možete. I onda je ta zadruga u principu ima i neku ideju da se to proširi kao potencijal da se što više dece dobije neki obrok koji je bar delom, ako ne i u potpunosti od organske sirovine, od organskog povrća, voća.
Ali to je sad tek u začetku, ja?
Jeste, prva škola je sad Kralj Petar I u Beogradu, tako je, njih snabdevamo, pa ćemo videti.
Vi planirate u budućnosti da se bavite i seoskim turizmom?
Pa nije to seoski turizam. Mi nemamo ni etno ni seoski. Dakle, mi smo ekodomaćinstvo. Trudimo se stvarno da sve što se radi, da se reciklira, da kompostiramo, da tako da bi to bio neki ekoturizam, dakle ne sad seoski, jer mi nismo klasična seoska porodica, znate, mislim, na našem imanju ima Wi-Fi-a. Trebalo bi da bude, uzeli smo već plac, trebalo bi da tu bude, da tu budu neki smešani kapaciteti, da ljudi koji zaista imaju potrebu da dođu, da vide u stvari, da upoznaju onog koji proizvodi hranu, da provedu neko vreme tu, da vide u kakvim se to okolnostima radi, da odmore na kraju krajeva i da dobiju nešto što je, ne znam, zdravstveni savjet. Dakle, to bi bio neki eko-zdravstveni turizam, jer supruga je lekar, znači nutricionista, pa može da da i dijetu, pa može da napravi program nekih vežbi i tako dalje. Dakle, da to bude nekako oplemenjena ova organska proizvodnja, to se vrlo, vrlo uklopa, da mogu da budu grupe sa nekim specifičnim ishranama, ne znam da su to dijabetičari, da su to deca, recimo dođu vikend porodičnih ljudi, pa dođu pa vide kako je moguće da svo petoro naše dece jedu svo voće i povrće, a od naših najbližih rođaka deca ne jedu voće i povrće. Dakle, to ima nešto. Dakle, zato što verovatno rastu s to voće i povrće, rade oko njega, pa ga onda uzmu, uberu i pojedu. Mi nemamo problema da ih ubeđujemo bilo šta da jedu.
Znači, vi ste već u tom pravcu krenuli?
Već smo krenuli. Pa, znate kao, plac smo kupili, supruga već završava taj nutricionizam na medicinskom fakultetu. Pokušavamo da napravimo nešto gde će ljudi moći da dođu ili da dovedu nekog prijatelja ili nekog stranca i da ih ne bude stid, nego da kažu ovo je svetska priča. Da.
Vi ste vrlo zadovoljni što ste otišli iz grada.
Jesmo, ne bi se vraćali zaista nikad.
Vi ste ovde napravili porodicu, imate petoro dece i kako sve to da uskladite?
Pa dobro, mislim sad to deluje onako nerealno i mi verovatno pre nego što smo dobili toliku decu zvučalo bi nam nemoguće ta priča, međutim ovde je prilično lakše, deca su non stop napolju, tako da šta ja znam, mislim,
deca
ne znam.
Su vam od
i dobijate, znate kako, eto to poruka mladim bračnim parovima, treće kritično, posle toga prosto dobijete više energije, postanete vredni, ne znam kako to da objasnim, ali prosto meni sad imam subjektivni osjećaj da mi je lakše nego kad sam imao jedno dete.
Pričom o velikoj i srećnoj porodici Čupić završavamo uskršnju emisiju Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Sa željom da ovaj radosni praznik provedete u miru, zdravlju i veselju, pozdravljaju vas ton majstor Dejan Vasović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.